Termín volieb je oficiálne vyhlásený, ostrá volebná kampaň sa však už dávno začala. Ešte stále však môže byť horúcejšie a zrejme aj bude. Vplyvom diania na úrovni Európskej únie sa medzi predvolebné témy zrejme opäť dostane problém ilegálnych migrantov. A celkovo to zatiaľ vyzerá hlavne na boj a aj úspešný rast populistov, či už z extrémne pravicového alebo ľavicového tábora. Verejnosť zatiaľ krúti hlavou nad ďalšími verdiktami, s ktorými sa ťažko stotožňuje a dá sa povedať, že opäť podkopávajú vieru v spravodlivosť na Slovensku. Začína sa komentovaný prehľad udalostí týždňa v politike a spoločnosti. Počúvajte Pravdu, sprevádzať vás nebude Zoľ Rác. Aj tento týždeň vítam v podcastovom štúdiu komentátora denníka Pravda Mariana Repu. Ahoj.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Predseda parlamentu Boris Kollár v piatok predpoludním oficiálne vyhlásil termín parlamentných volieb. Budú sa konať v sobotu 30. septembra, tak ako si to schválili predtým poslanci v parlamente. Od dňa vyhlásenia volieb sa teda oficiálne začína volebná kampaň. Myslíš si, že teraz pocítime nejaký výrazný rozdiel? Nezačala sa kampaň pre strany už de facto mesiace dozadu?
V podstate Slovensko je olepené billboardami, politici cestujú po celej krajine. Čiže, ako hovoríš, kampaň je už v plnom prúde, takže možno sa to ešte viac zintenzívni, ale je to čisto formálny akt vyhlásenia, od ktorého sa síce odvíjajú niektoré veci, ale vzhľadom na priebeh kampane sa, myslím, nič zásadné nemení.
Čo sa týka tých zmien, ktoré spomínaš, politické strany už odteraz nebudú môcť meniť názvy, stále sa však môžu vytvárať koalície, môžu tvoriť ďalej kandidátne listiny, ktoré musia odozdať do 2. júla. Boris Kollár dal týmto čo najneskorším termínom politickým stranám čas sa spájať. Ako hodnotíš, ako to využili?
Tak z jeho strany je to možno také ústretové gesto, lebo skutočne to už mohlo urobiť skôr. Dá sa to pričítať aj na vrub tomu, že on vlastne v posledných týždňoch neustále vyhlasuje, že do koalície nechce ísť zo stranou Smer, čo je možno trošku prekvapivé, lebo veľmi intenzívne sa to opakuje. A takýmto spôsobom chcel možno priestor tým ostatným stranám, aby sa nejakým spôsobom pozviechali. No, otázne je, ako s tým naložia. Vidíme, že sa spojila strana Modrý so stranou Most Híd, ale tieto strany majú zhruba po 1%. Ďalej vidíme nové akvizície u demokratov Eduarda Hegera, ale tie mená ako Lucia Ďuriš-Nikolsonová alebo Dorota Nuotová sú pre mnohých viac ako otázne. Ja sa môžu pýtať, čo tým vlastne sleduje Eduard Heger. Čiže stále sme tam, kde sme v podstate boli ešte niekde vo februári. Tie strany sú hlboko pod hranicou zvoliteľnosti a myslím si, že im zostávajú skutočne tie posledné 3 týždne do toho reálneho finišu, pretože 2. júla budú musieť predložiť kandidátky a musia sa dovtedy dohodnúť, ako idú. Lebo vidíme, že takýmto spôsobom, keď si to len zoberiem, Modrý, Most Híd 1, 2%, 3%, demokrati, to máme hneď 5%, ktoré už viac menej z daných okolností by prepadli. Ďalej je tam Aliancia, ktorá má síce 4%, ale zase od nej odišla tá frakcia Mostu. Takže zdá sa, že ani maďarské strany sa nedostanú do parlamentu, to sú ďalšie 4%. A takto by sme mohli pokračovať ďalej. No a v neposlednom rade v pásme ohrozenia sa nachádza ďalších 5 strán, keď to tak na to pozeráme. Od Smer rodina, ktorá má 6,6, cez KDH, Olano, SAS a SNS, ktorá je momentálne pod hranicou zvoliteľnosti zo 4,7, aspoň toľko hovorí posledný prieskum agentúry Focus, tak nik z nich nemá ešte isté, že v tom parlamente bude. Čiže tu môžu nastať také scenáre, že na jednej strane Smer v druhom skrutíniu získa obrovské množstvo prepadnutých hlasov, ako predpokladaný teda víťaz volieb, alebo na druhej strane všetky tieto strany sa môže stať, že prelezú v úvodzovkách do parlamentu a tým pádom sa tie karty trocha viac zamiešajú. A to v tejto chvíli nevieme. Čiže ak tí politici majú v sebe aspoň štipku rácia a zodpovednosti, tak sa budú usilovať vytvoriť také kandidátky, aby sa do toho parlamentu dostali.
Ak si spomínal prírastky v strane demokrati, nepomôže jej odskočiť od tých 3%, ktoré má v tých posledných prieskumoch meno Jozefa Mihala?
Tak určite je to lepšia akvizícia ako tie dve mená, ktoré sme tu spomínali, tie spomínané dámy. No, ale samotný Mihal, myslím si, nebude nejakým všeliekom pre tú stranu. My vidíme tú nemohúcnosť Eduarda Hegera v akejkoľvek otázke. Napríklad teraz sa začali robiť mítingy, tak vieme, že už Oľano robí tie mítingy v kultúrnych domoch niekoľko týždňov, cestuje po celom Slovensku. Eduard Heger dal už nejaké pozvánky, ale viem, že už aj nejaké akcie museli zrušiť pre nezáujem. Čiže tu sa ukazuje reálny výtlak demokratov. Ako pokiaľ ide o odbornosť, profesionalitu, tak z tohto hľadiska pán Mihal je nepochybne veľkým prínosom pre túto stranu, ale strana ako celok a imidž tej strany, na čele ktorej stojí Eduard Heger, to je trošku už iná vec.
Saska postupne predstavuje svoje kádre staronové, vyzýva strany na súboj programov, tak predpokladá, že volebná kampaň bude o súboji programov?
No, nie som si celkom istý, že či to bude o súboj programov, ono to skôr môže byť zase o nejakej téme, ako napríklad v týchto dňoch bola pertraktovanou témou reforma azylovej politiky. Vidíme, že hneď sa tam chytila Saska aj strana Hlas. Veľmi hlasno protestovali obe.
Áno, oni chceli, aby minister vnútra Ivan Šimko odmietol povinné kvóty, ale o tom sa vlastne ani nerokovalo.
Ono sa nerokovalo a vieme, že to dopadlo vlastne tak, ako si v minulosti želal samotný Robert Fico, keď neustále zdôrazňoval ten svoj princíp flexibilnej solidarity. Tak vlastne Európa sa dohodla na tomto kompromise, že buď teda budú prijímať utečencov, alebo nejak pomôžu tým krajinám materiálne, ktoré budú najviac postihnuté, alebo teda zaplatia tou sumou ak sa nemýlim 20 000 eur na jedného, ktorého by neprijali. A presne toto, ak si pamätáš, pred pár rokmi navrhoval Robert Fico a strana Smer. Takže myslím si, že môžu byť naši politici spokojní. Takýto kompromis je pre všetky strany výhodný.
Stále ide ale teda o predbežnú dohodu, pretože schválenie nariadení na úrovni ministrov je len prvým krokom. Pokračovať budú rokovania s Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Takže ako to podľa teba dopadne? Bude téma migrantov jednou z tém, ktoré budú rezonovať vo voľnej
kampani?
No, kampani?
To sa kľudne môže stať, lebo ako som povedal, síce viac menej ten návrh kopíruje návrh Smeru, ale kľudne tu niekto môže začať riešiť, neviem síce akým spôsobom v danej chvíli nájsť si nejakú zádrabku a urobiť z toho tému, čiže kľudne sa to môže stať témou týchto volieb. Tak ako to bolo v roku 2016. Nemali sme tu jedného utečenca, ale bola to téma číslo jedna. Robert Fico s Robertom Kaliňákom ukazovali nafukovaciu stenu, ktorá má zabrániť príchodu migrantov. Na billboardoch sa objavoval slogan Ochránime Slovensko a tak ďalej. Čiže s týmto motívom, alebo celkovo s motívom nejakého strachu sa dobre narába a dobre sa to predáva. Takže vôbec by ma to neprekvapilo, keby to tie politické strany nejakým spôsobom otočili tak, aby to bolo v ich prospech.
Spomínaš Roberta Fica, ten zvoláva každý deň tlačovky, útočí aj na Odorovú vládu, napríklad keď spomeniem konšpirácie o kampanii NATO na Slovensku v neprospech opozície. Premiér Odor však reaguje, že on sa nemá čas zaoberať Ficom, lebo je vo funkcii na podstatnejšie veci. Na druhej strane potom vo verejnom priestore počuť len Fica. Mal by teda podľa teba premiér Odor byť asertívnejší voči útokom?
Tak premiér Odor skutočne berie tú svoju funkciu ako dočasnú. Berie to, že je to úradnícka vláda. Je si zároveň vedomý, že táto vláda nezíska podľa všetkého dôveru v parlamente. Čiže on sa ani nesnaží nejakým spôsobom politicky angažovať a vstupovať do týchto sporov, čo si myslím, že je správne. Na druhej strane spolu s ministrom financií upriamujú pozornosť na to, čo je podstatné, a to je stav verejných financií. Napríklad tento týždeň minister financií navštívil Národnú radu, kde sa rokovalo o tom, že v podstate finančná rezerva, ktorá je vyčlenená na celý rok, je už na začiatku júna vyčerpaná. a to tam ešte máme počas júnovej schôdze niekoľko návrhov, ktoré by nás mohli vyjsť ešte nemalé peniaze. Čiže toto je úloha, ktorú si oni stanovili a vnímam to, že je to v poriadku a budú musieť predložiť vyrovnaný rozpočet podľa všetkého. To, na čo sa pýta, že podľa mňa úloha tých ostatných strán. Toto by mal robiť Eduard Heger, toto by mali robiť ostatní, dať o sebe vedieť, že takto nie je, vážený pán Fico, toto nie je v poriadku, tu zavádzate a tak ďalej. No, problém je napríklad, keď si zmieňoval ten seminár v Bruseli, tak myslím si, že veľmi pekne to okomentoval minister Korčok v relácii Na telo na Markíze, kde povedal, že vlastne tie vyjadrenie niektorých, a my sme ich tu citovali minulý týždeň, konkrétne pána Mila, no taký zdatný politik a populista, ako je Fico, tak to je nahrávka na smeť, že tí ľudia to tam povedali, bolo to nešťastné. Čiže Fico len čaká na takéto prihrávky a on to v okamihu vie zužitkovať. To je skôr, ak máme na niečo upozorňovať, tak si myslím, že je trestuhodná tá pasivita ostatných strán, ktoré sa nestažia nejakým spôsobom priniesť niečo aj pozitívne, respektíve prebiť to nejakou inou agendou. Fico robí len svoju robotu. Nemusí sa nám to páčiť, ale bohužiaľ, on ide skutočne v tých svojich koľajách a robí to dobre z tohto hľadiska.
Pri tejto téme mi napadá to, že predseda parlamentu Boris Kollár využil príležitosť vyhlásenia termínu volieb na kritiku ostatných politikov, ktorí podľa neho rozoštvávajú spoločnosť a zdôraznil, že na Slovensku voľby ovplyvňovať nikto nebude. Ak by sme nebrali do úvahy, kto to hovorí, ale len ten obsah, tak dal by sa to charakterizovať ako štátnické gesto všakže.
Tak od istej fázy, ako malo hnutie Sme rodina ten snem svoj programový, tak vidíme, že Boris Kollár ako keby vymenil úplne kabát, alebo ako keby došlo k zásadnej zmene, akým spôsobom komunikuje s verejnosťou. 3 roky tu padali rôzne populistické návrhy. Vidíme, dodnes nemáme postavený poriadne ani jeden byt nájomný. Ale zrazu nastal prerod. Boris Kollár zdôrazňuje, že oni sú tí normálni, oni sú tí zodpovední, oni sa nechcú hašteriť o hlúpostiach. On vylučuje návrhy na nejakých 500 eur, ktoré chce dávať Matovič. Tam boli spojenci 3 roky predtým. Čiže tu už badať úplne jasne, že tam už nejakí stratégovia mu navrhli, akým spôsobom má komunikovať, ako to robiť. Pretože, ako som povedal, v tom poslednom prieskume mali Fokusu 6,6%, čiže sú stále v pásme ohrozenia. Oni musia z toho vybrdnúť a naordinovali im tí stratégovia takýto program a on sa ho pevne drží zatiaľ a je to celkom zaujímavé to sledovať.
Že našli to biele miesto v tej voličskej základni?
No takto, lebo nemyslím si, že by bol veľký prienik medzi voličmi, povedzme taký klasický stredopravý voliči, ktorí v minulosti volili SDKU a Sme rodina, lenže tá situácia, aká nastala, čas ľudí bude nútiť k tomu, aby premýšľali, že no tak komu to hodím? No a tým, že vlastne Boris Kollár sa začne správať kvázi ako zodpovedný politik, tak si povedia, no tak ako nie je veľmi komu, on je nad hranicou zvoliteľnosti, toto bude veľmi dôležité. Ja si myslím, tie posledné prieskumy, ak sa niekomu ukáže, povedzme KDH, že má 4,7-9%, no tak to môže byť ako koniec znamenať, pretože ten volič sa väčšinou rozhoduje v prospech strany, ktorá má väčšiu istotu, že sa dostane do parlamentu. No a myslím si, že Boris Kollár práve chce sa odpútať od tohto pelotónu, týchto 5% strán, aby ho to vystrelilo do toho pásma istoty a aby sa mohol dostať do parlamentu. Čo bude potom v októbri, tak to zatiaľ nevieme. Či tu bude ten Boris Kollár z minulosti, alebo tu bude ten Boris Kollár model 2023, maj 2023? Nevieme, uvidíme.
Viem, že toto je zrejme predčasná otázka v tomto čase, ale na základe tých posledných prieskumov, ako ti vychádza to, že kto bude tá drahá nevesta, alebo kto bude tým jazyčkom na váhach v zložení budúcej vládnej koalície?
Tak podľa toho, ak sa na to pozrieme. Ja si myslím, že rozhodujúce bude, na ktorú stranu sa prikloní strana Hlas. To je úplne jasné. Je to druhá najsilnejšia strana. Teoreticky môže byť ešte stále prvá. A ona síce zatiaľ deklaruje, že do koalície so Smerom v žiadnom prípade nepôjde, ale jedna vec je, čo sa hovorí pred voľbami a druhé, čo je deň po voľbách. V prípade, že by sa Hlas rozhodol ísť s ostatnými stranami, ktoré sú väčšinou pravicové, tak samozrejme ohrozilo by to z dlhodobého hľadiska jeho identitu. Videli sme to aj pri prvej Dzurindovej vláde, kde vlastne strana SDL sa strácala. Na druhej strane, z hľadiska Slovenska, z toho dlhodobého hľadiska, by to asi bola lepšia varianta. No ale môže sa stať, že si jednoducho povie Peter Pellegrini, ak nebude iné východisko, ak strany prepadnú mnohé a vlastne Fico v druhom skrutíniu väčšinu tých prepadnutých hlasov získa on, že nie je iná možnosť, tak pôjde s ním. Čiže to je jedna drahá nevesta, ako si použil ten výraz. No a druhá je Smer-rodina. Lebo Smer-rodina to hrá klasicky vždycky na všetky strany. Momentálne sa teda silne vymedzuje voči Smeru, ale či je to autentické, či to myslí úprimne Boris Kollár, tak môžeme o tom pochybovať.
No a na základe tých prieskumov môžeme povedať o znovuzrodení Andreja Danka, z ktorého sa v 2020 všetci smiali.
Áno, tak toto vyzerá na veľký comeback. Tu teraz pôjde o to, či Robert Fico dokáže vysať ten elektorát SNS vo svoj prospech, tak ako to bolo povedzme v roku 2012, keď sa SNS-ka nedostala do parlamentu a aj vlastne predtým. No alebo tá SNS sa tam prebojuje a Andrej Danko, ktorý sa usiloval o nejakú veľkú, širšiu koalíciu aj s Osmerom, aj s Hlasom, nabádal ich na spoluprácu, tak bol odmietnutý. Ale vidíme, že s tými niektorými postavami sa dokázal dohodnúť. Na billboardoch je s pánom Tarabom, alebo so synom pána Lučanského a tak ďalej. Čiže myslím, že Andrejovi Dankovi sa v takej menšej podobe, v menšom formáte podarilo vytvoriť taký priateľný mix osôb, ktoré môžu zaujať voliča a môžu sa dostať do parlamentu. Ono v konečnom dôsledku by to bolo aj prínosom pre samotný Smer, ktorý by získal koaličného partnera do budúcej vlády. Čiže pri tých 20% asi nie je v záujme Smeru tie hlasy všetky získať vo svoj prospech, ale možno nejak tak takticky sa snažiť postupovať, aby sa tá SNS-ka dokázala etablovať do parlamentu opäť.
Keď spomíname SNS, jej bývalý šéf Jan Slota je aktuálne vinný v korupčnej kauze vybavovania rozsudku o autonehode, kde mal podľa obžaloby zobrať spolu 15 000 eur, aby vybavilo bývalého žilinského sudcu Pavla Polku, aby vinník nehody s jednou obeťou nemuseli ísť do väzenia. Keď vieme, že čo všetko Jan Slota má na rováši v minulosti, veľké ekonomické teda podozrenia s podvodov, emisie, nástenka, šoferoval za volantom pod vplyvom alkoholu, nič ho do väzenia nedostalo. No a teraz tiež odišiel s podmienkou, ako to hodnotíš?
Tak ako si naznačil, bola by to ironia osudu, keby takáto doslova kauzička z jeho pohľadu by ho dostala za mreže. Ale napokon aj slávny Al Capone sa dostal za mreže kvôli nezaplateným daniam a nie kvôli tomu všetkému, čo urobil predtým. Čiže možné to je.
Tento týždeň bolo menej počuť o Igorovi Matovičovi, ale napriek tomu z dovolenky z Egyptu zase písal statusy, v ktorých varoval, že Slovensko sa rúti do pekla a že Fico bude mať po voľbách ústavnú väčšinu. Čo hovoríš na tieto predpovede?
Je to také smutno smiešne, vzhľadom na to, že mnohé naznačuje, že to môže byť pravdivé, tak ako je to smutné, ale zároveň je to smiešne z toho hľadiska, že hovorí to ten, ktorý rozhodujúcou mierou prispel k reinkarnácii Roberta Fica, ktorý už v podstate sa javil pred pár rokmi ako totálna politická mŕtvola. Čiže na jednej strane strašiť Ficom a na druhej strane zabúdať na to, čo tu predvádzal 3 roky Igor Matovič, no vrajím, to je také matovičovské. No, faktom je, že tá slovenská politika sa dostáva do štádia, že v nej máme všetky možné odtiene populizmu, ktoré v nej dominujú. Máme tu pravicový populizmus, ktorý s telesnením je práve spomínaný Igor Matovič. Máme tu ľavicový populizmus, ktorého s telesnením je Robert Fico. A myslím si, že ten diapazón sa zúžuje možností takých tých, nazvem to v úvozovkách, normálnych strán. A to je podľa mňa najväčšia hrozba, že tu dôjde k súboju týchto dvoch populizmov. Ako, a to by bolo pre Slovensko tou najväčšou tragédiou, ak by títo dvaja spomínaní páni mali nejakým spôsobom rozhodovať o osude Slovenska, pretože sme videli za uplynulé roky, kam doviedli tú krajinu jeden aj druhý. Ako jediné šťastie, čo ešte vidím, že tí naši politici sú natoľko neschopní v porovnaní povedzme s Poľskom a Maďarskom, kde vidíme, že Orbán aj Kaczyński majú jasnú ideológiu o tom, ako chcú pretvoriť tú spoločnosť na svoj obraz a aj to robia, tak toto je ešte jediné pozitívum slovenskej politike, že títo naši politici chcú len moc, akože oni robia to prvoplánovo, nesiahujú tie ich kroky nejak ďalej, že čo by mohli zmeniť. No, ja len mám troška obavu, že skutočne, keď vidia, že ak sa to dá v Poľsku a v Maďarsku, tak prečo by sme to nemohli urobiť aj my a potom takouto salámovou metodou vlastne meniť tú krajinu na svoj obraz. No. A vzhľadom na to, že tá spoločnosť je strašne polarizovaná, je tu obrovská nedôvera, ľudia sú unavení po tých troch rokoch celkovo z politiky a došlo za posledný rok k rapidnému prepadu reálnych miest, tak vidíme, že to sú všetko symptómy, ktoré skutočne môžu prispieť k veľmi negatívnemu výsledku. Ak sa tu v minulosti spomínalo, že to pripomína 30. roky, tak som si stále vravel, že to trocha preháňajú, ale teraz skutočne sme v tej fáze, že vlastne tu je jeden extrém, druhý extrém, veľmi slabý, úzky stred a rozčarovaní obyvatelia. Takže z tohto hľadiska to nie je veľmi pozitívne.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje uložený trest 15 rokov väzenia pre vodiča Dušana Dedečka z vlaňajšej tragickej dopravnej nehody na bratislavskej zastávke Zochova za neprimerane nízky. Podriadenému prokurátorovi, podľa ktorého návrhu aj súd trest uložil, považoval ho teda za primeraný, dal pokyn na odvolanie, ako by tak vypočul výzvu otca jednej z obetí, ktorý trest Dedečka komentoval aj slovami, že ani do živote by nebolo primerané, lebo on chodí s manželkou jeho dcere na hrob, zatiaľ čo sa Dedeček môže so svojou rodinou stretávať prakticky každý deň, čím zrejme naražal na to, že je umiestnený vo väzení s minimálnym stupňom stráženia. Bývalá prokurátorka Eva Mišiková pre Pravdu povedala, že podľa platného zákona súd musí prihliadať na to, že Dedeček skutok oľutoval. Ako teda vnímaš krok Maroša Žilinku?
Odliadnuť od toho, akým spôsobom sa do toho zapojil pán Žilinka, tak som o tom aj písal, tak sa mi to zdá veľmi, veľmi zvláštne, ak človek, ktorý zabil 5 ľudí, dostane 15 rokov väzenia, pričom po 11 rokoch, ak sa bude dobre správať, môže byť trest odpustený zvyšok, čiže teoreticky aj skôr sa môže dostať z väzenia. Čiže je to nepochybne čudné, že takýmto spôsobom samotná prokuratúra to navrhla. Ona povedala, že ten trest sa má zmierniť. Hej? Ja skutočne nevidím potom v tom treste žiadny odstrašujúci účinok. Ako, vieme napríklad, že boli prípady nedávno niekde na západnom Slovensku, v ktorom šofér autobusu linkového mal v krvi neviem koľko promile alkoholu a viezol ľudí z jednej obce do druhej obce. No a v tom autobuse, ja neviem, mohlo byť 10-20 ľudí. No a čo čakáme na to, že stane sa tragédia, pri ktorej zahynie 20 ľudí? Ako potom začneme dávať tvrdšie tresty? No tak ja v tomto prípade absolútne nesúhlasím s pani Mišikou, pretože rozprávať, že niekto priznal vinu a oľutoval, je dôvod na zníženie trestu. Tento argument mi príde strašne slabý.
Ťažké by bolo nepriznať vinu, keď to video s tým nárazom videlo celé Slovensko.
Presne tak, ako ten človek išiel 140 km za hodinu v centre Bratislavy, mal 2 promilé alkoholu v krvi, no a predtým 16-krát prekročil rýchlosť, bol pokutovaný a vlastne toto uznali, Senát uznal ako poľahčujúcu okolnosť, že vždy zaplatil. No tak prepáčte, to je tiež návod pre majetných ľudí, že no, tak môžem ja porušovať zákon, lebo však dokiaľ budem mať do 1 promila v krvi, je to len priestupok a zaplatím od 150 do 800 eur a je to tým pádom pre mňa vybavené. No, ja som písal vtedy na jeseň k tomu text a som si rešeršoval, ako je to v niektorých krajinách. Tak napríklad mňa zaujala veľmi taká vec, že sú sankcie podľa výšky príjmu stanovené percentuálnym fixným podielom. Čiže takýto človek, ak by aj viac zarábal, tak by musel aj o to viac platiť. A to sa mi zdá celku spravodlivé a myslím, že to by si práve rozmysleli mnohí vodiči, či si sadnú za volant. My tu stále rozprávame o sprísňovaní trestov, ale štatistiky sú neúprosné. Rok 2022, v 10 000 prípadoch polícia odhalila alkohol za volantom. 1236 nehôd, pri ktorých bol vodič pod vplyvom alkoholu a z toho len 168 skončilo vo väzbe. No tak z toho jasne vyplýva, že tu sa oplatí, si zaplatí a mám pokoj. Čiže boli tu reči, sa zastrajali politici drakonickými trestami, ale zatiaľ, ako sa hovorí, skutek utek. A druhá vec, čo ma vtedy zaujala, a to ma prekvapilo, neviem, či to vedel Igor Matovič, že to tak je. Ja som na to narazil pred pár rokmi, keď som bol v Dánsku, že tam skutočne zaviedli veľmi, veľmi prísne opatrenia a to také, že tam platí zákon o bezohľadnej jazde od marca 2021, ktorý umožňuje sudcom skonfiškovať auto, ak sa zistí u vodiča 2 promile alkoholu, alebo ak išiel, prekročil dvojnásobne rýchlosť predpísanú. A v prvých mesiacoch tam bolo skonfiškovaných takýmto spôsobom viac ako 200 aut. To ma zaujalo. Čiže vidíme, že možnosti sú. Igor Matovič s tým tiež prišiel, mnohých tým šokoval, ale vravím, ako ja netuším, či on vedel, že to v tom Dánsku tak funguje. Funguje to tak. Kľudne, vyberme sa týmto spôsobom a mám pocit, že už aj v iných krajinách sa o tom diskutuje, v Poľsku, v Rakúsku, lebo no, keď si nevieme poradiť s týmito nedisciplinovanými vodičmi, ktorí nemajú problém a sadnú si opití za volant a zabijú ľudí, no tak prečo my by sme mali byť my voči ním zhovievaví? To mi príde scestné. A preto vrátim sa späť ešte aj k tomu dedečkovi. To mal byť skutočne exemplárny trest, lebo nič také sa zatiaľ na Slovensku nestalo, aby človek v takomto stave zasadol do auta a doslova skosil tých mladých ľudí na tej zástavke.
Toľko komentátor denníka Pravda, Marian Repa. Ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie a poslucháčom prajem pekný víkend.